Martxoak 23, astelena.
Gogora dezagun Jesus zaurgarrienengan dugula. Isiltasuna eginda dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Kontempla dezadan emakumearen ganako Jesusen begirada.
Juanen elkartetik. Jesus Olia mendira joan zen. Biharamunean, egun sentian, tenplura itzuli zen, eta herri guztia etorri zitzaion. Jesus eseririk irakasten hasi zen. Orduan, lege maisu eta fariseuek emakume bat adulterioan harrapatua ekarri zioten. Erdi-erdian ipiniz esan zioten Jesusi. Maisu, emakume hau adulterioan ari zela harrapatu dute. Moisesek legean honelakoak harrika hiltzeko agindu zigun. Zuk zer diozu? Galdera azpikeriaz egin zioten, ura salatzeko aitzakiaren baten bila baizebiltzan. Jesus, alabaina, makurturik, atzamarrez lurrean idazten hasi zen. Haiek ordea galde eta galde ari baizitzaizkion, zutitu zen Jesus eta esan zien. Zuetan, bekaturik gabe dagoenak, jaurti diezaiola lehen harria. Eta berriro makurturik, lurrean idazten jarraitu zuen. Haiek ordea, hori entzutean, banan-banan alde egiten hasi ziren, zaharrenetatik hasita. Jesus bakarrik gelditu zen, emakumea aurrean zuela. Jesusek zutitu eta esan zion. Emakume, non dira salatzaileak? Ez al zaitu inork ere gaitzetsi? Ark erantzun, inork ere ez jauna. Orduan Jesusek, nik ere ez zaitut gaitzesten. Zoaz eta ez egin berriro bekaturik.
Evangelioa barneratuz. Evangelioko beste zenbait testutan azaltzen den antzera, batez ere Lukasen evangelioan, Jesusek emakumea barkatzen du ark eskatu aurretik. Ez dio baldintzarik jartzen. Ez da damua ez da penitentzia ere barkamena dakarrena. Jesusen baldintzarik gabeko maitasuna baizik. Jesusek ez du gaitzesten. Barkatu ondoren, esango dio. Ez egin berriro bekaturik. Barkatua izanaren ondorioa da.
Otoitza, barka jauna. Jauna, nire beharritzat haundiagatik, ez errez naizela jakinik, eta zure ontasuna bitarteko harturik, hemen nauzu erreguka. Begira nire bizitza. Ezer balio ez duten egiteak, sinesmen epel bat, bekatu ugari. Eta inbeste meriturekin, nola ausartzen naiz, zure ondoan egoteko gogoa izaten. Ez, ardorik edan gabe, ezin da mozkortu. Ene jangoiko, zu iraundu eta gero nola poztu naiteke. Eta era berean nola ez poztu, bizi zarela jakinik? Nola erabili ahoan zure izena, nik bekatari honek, eta nola gelditu errukitzu zaren horri erregutu barik? Zugana jasotzen ditut, bekatuz beteriko eskuok, eta itxaropenez beteriko begiok. Onar nazazu bioz bera zaren horrek, eta barka nire bekatuak, ahula bainaiz. Jajaj, Ip Mohat.
Bizitzara begira. Jainkoak eta beste pertsonek barkatu izanaren esperientziak gogora ditzadan. Neure aldetik, ordainetan ezer eskatu gabe barkatzeko ohiturarik ba al dut?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan beti.